Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, nga ky emision veçojmë këto materiale. Disa orë pas heqjes së barikadës, serbet e riblokojnë urën mbi lumin Ibër. Puna në qendrën e numrimit dhe rezultateve po vazhdon pa probleme. Politikat e pafavorshme falimentojnë bizneset e Kosovës. 200.000 qenë endacak bëjnë rrugët e Kosovës të pasigurta. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet lokale të Mitrovicës Veriore kanë nisur gjatë pasdites ndërtimin e parkut të paqes mbi urën e lumit Ibër, duke zëvendësuar barikaden me rërë e gurë që ishte vendosur aty që nga kuriku i vitit 2011. Qytetarët e Mitrovicës e kanë pritur në mënyra të ndryshme këtë veprim, ata nuk ishin të informuar nëse barikada po hiqej apo po ndërtohej e reja. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Orët e mëngjesit të ditës së mërkurë në Mitrovicë filluan me heqjen e barikadës me rërë dhe gurë mbi urën qendrore mbi lumin Ibër. Qytetarët nga Veriu përdorën edhe ekskavatore mjete të tjera për të hequr barikadën. Megjithatë, gjatë orëve të pasdites, autoritetet lokale në Veri të Mitrovicës, të cilat thanë se janë duke vepruar edhe në koordinim me Beogradin, rërën dhe gurët i zëvendësuan me vazo lulesh, kurse më pas ndërtuan aty mbi urën një park lulesh duke e quajtur atë Parkun e Paqes. Me këtë veprim u tregua se lëvizja mbi urën qendrore mbi Ibër mund të bëhet për këmbësor, por jo edhe për automjete. Gjithë aktiviteti për ngritje në këtë parku në formën e barikadës me stil është përcjell nga afër nga shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, dhe autoritetet lokale të komunës veriore të Mitrovicës. Kryetari i Mitrovicës veriore Goran Rakić ka thënë se vendimi për ndërtimin e parkut mbi urë është marrë në konsultim me qeverinë e Serbisë.
Što se tiče glavnog mosta i dalje neće moći auto da prolaze. Ali nama je bitno da narod stekne poverenje, poverenje najbitnije za normalizaciju odnosa.
Sa i përket urës kryesore, edhe më tutje ajo nuk do të jetë gatshme për qarkullim në automjeteve, por është më rëndësi që të fituhet besimi qytetarëve nga të dyja pjesët, ka thënë Rakić. Ai ka thënë po ashtu se ka ftuar edhe kryetarin e komunës jugore të Mitrovicës, Agim Bahtirin, që edhe ai të ndërtojë një park të ngjashëm. Përderisa ky park po ngritej mbi urë, aty ishin tubuar qytetarë nga jugu, por edhe pjesa veriore e qytetit. Komandanti i njësisë operative për Veriun, Zhelko Bojić, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se situata është mbajtur nën kontroll dhe se aty ka pasur forca të mjaftueshme të policisë që të mbikëqyrin gjendjen.
Nema nikakvih problema, povećan je broj policijskih službenika.
Nuk ka kurfar problemesh, është shtuar numri i qytetarëve, por nuk mund të thuhet se bëhet fjalë për tensione, ka thënë Bojić. Sidoqoftë, lirimin e pjesëshëm të qasjes mbi këtë urë e kanë përshëndetur autoritetet lokale e qendrore të Kosovës. Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në një deklaratë për media ka përgëzuar aksionin duke thënë se barikadat që ato fizika apo mentale nuk kanë vend në Kosovën demokratike dhe janë të papranueshme për vlerat civilizuese të shoqërisë. Duke shpresuar se barikada po menjanohej në tërësi, qytetarët fillimisht i ishin gëzuar këtij veprimi, sidomos ata të jugut të qytetit të Mitrovicës. Begjet Zeqirin nga Mitrovica, kur kishte parë largimin e barikadës, ishte ndjerë shumë i lumtur.
Besoj që së shpejti ky integrim atë si ka me mujtë me urejt dikush kush është sërbe, kush është shqiptar, se duhet jetë, duhet zhvillim ekonomik, duhet ardhmëri për rinin tonë.
Por derisa shqiptarët në jug po i gëzoheshin heqjes së barikadës, serbët në veri e prisnin këtë veprim me frikë shqetësim. Nikola Milošević thotë se i ka kaluar 2 vjet mbi atë urë në përpjekje të ngritjes së barikadave dhe se tani sipas tij po rrezikoi siguria e banorëve të Veriut.
Više sam provejo na tom mostu 2 godine nego u radionicu ja i radnici. Ali se ne osjećam bezbedno jer će sutra da mi dođe pred vrata.
Për 2 vjet kam kaluar më shumë kohë mbi atë urë sesa në punëtori unë dhe punëtore të tjerë. Nuk ndihemi sigurt dhe se nesër mund të më vinë para dyerve të shtëpis, ka thënë ky banor, duke aluduar për banorët shqiptar nga jugu i qytetit. Për këtë veprim, ai ka akuzuar presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić duke thënë se që nga takimi i tij me kancelaren Angela Merkel do të pranoj të nënshkruaj një ditë edhe pavarësinë e Kosovës. Barikada me rërë gur mbi këtë ur ishte vendosur nga banorët lokal serb në korrik të vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj përpjekjeve të Prishtinës zyrtare për të vendosur autoritete në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, kurse heqja e saj përkatësisht të zëvendësimi i vrasdësisë me Park Lulesh shihet edhe si pjesë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Tani Serbia, sidomos me këtë veprim, përpiqet që të dërgojë një sinjal Brukselit për ndryshimin në qasjen e saj ndaj veriut të Kosovës para takimit të radhës në kuadër të procesit të përafrimit të saj me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve po vazhdo numrimi votave me kusht, pasi që ka përfunduar procesi numrimit të votave me post. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve thonë se procesi është duke vazhduar normalisht dhe pa probleme. Për ulësitë të tjera, ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Koordinatori i kësaj qendre Burim Ahmeta i tha për Radio Evropa e Lirë se procesi numrimit të votave me kusht është duke vazhduar normalisht dhe nuk ka parregullsi.
Sigurisht që donat nga këto nga ky proces i numrimit do të procesohen në database. Mirpo që në raportu i ka edhe rezultatet nga vendvotimet e rregullat të cilat janë në pritje në database për t'ju bashkuar ato këto rezultate që tashmë jemi në procesin e numrimit dhe do të na duhet patjetër me pritje edhe procesin e rinumrimit që të kompletohet në mënyrë që të kemi të gjitha rezultatet në database dhe të mund të dalë qenëria me rezultatet përfundimtare.
Pas përfundimit të numrimit të këtyre votave në proces për rinumrim janë në radhë edhe kutit me votat e 18 vendvotimeve të cilat duhet të rinumrohen. Ky rinumrim do të bëhet pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim ku sipas tyre në ato vendvotime është vrejtur mos përputhje e numrit të votave dhe i shifrave në formular.
Ndërsa rinumrimi i 421 vendvotimeve që kanë kryesisht probleme me votat e kandidatëve do të pasoj pas rinumrimit të këtyre 18 vendvotime. Pra, pashtu i kemi edhe 2 vendvotime të cilat me vendim të 5-5 duhet të rinumrohen.
Këto vendvotime të cilat do të rinumrohen, tha Ahmeta, janë nga komunat e ndryshme të Kosovës, si Prishtina, Peja, Podujeva dhe të tjera. Pavarësisht se në qendrën e numrimit dhe të rezultateve kishte vëzhgues nga partitë politike dhe shoqëria civile, aty nuk mungojnë as ata të Bashkimit Evropian. Njëra nga vëzhgueset, e cila nuk deshi të jap emrin e saj, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka vrejtur ndonjë parregullsi të madhe.
We think that the officials are doing their work thoroughly, they're spotting errors and doing as much as they can as quickly as they can.
Ne mendojmë se zyrtarët janë duke e kryer punën e tyre, po vrejnë gabimet e mundshme dhe po bëjnë aq sa mundën dhe sa më shpejt që mundën, tha ajo. Edhe Ismet Kryeziu, drejtues i koalicionit të organizatave Demokracia në Veprim që ka monitoruar procesin zgjedhor dhe tash edhe të numrimit të votave, thekson se procesi i numrimit të votave po ecën normalisht.
Deri tani nuk kemi ndonjë vërejtje që ti procesit, do të shohim do të thotë normalisht që është ngadalësim pak i procesit dhe resurset humane do të thotë janë të angazhuar deri në orën 12 mbrëmjes, edhe merr pak kohë të shohim se do të shkojmë aty. Sa i përket votave me postë, deri tani kemi pasur disa ankete sa subjekte politike që janë ndërzuar me pozapu, do të shohim se si do të trajtoj paneli zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa, sidomos votat që do vinë nga Serbia.
Sipas vëzhguesve të shoqërisë civile, por edhe ata të partive politike, pritet që procesi i numrimit dhe i rinumrimit të votave të zgjedhjeve të 8 qershorit të përfundojë brenda 4 apo 5 ditëve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompanitë private vazhdojnë të përballen me politika jo të favorshme në të bërit biznes në Kosovë. Disa kompani prodhuese duhet të paguajnë taksa të larta doganore edhe për sigurimin e lëndës së parë. Arsye kjo që disa biznese prodhuese edhe kanë falimentuar, thon aferistë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Do të ketë ndryshime në politikat fiskale për bizneset private, do të ketë lehtësira në këtë kuadër. Bizneset do të jenë konkurrente me partnerët e tyre rajonal. Këto fraza vazhdimisht përsëriten nga autoritetet kompetente, posaçërisht më të dëgjuara kanë qenë në fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 8 qershorit. Por realiteti duket rrugë vështirë për realizimin e krimit të lehtësirave për biznese, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, por dhe afarest. Tatimet e larta mbi vlerën shtuar, normat e larta të interesit, taksat e doganore për lëndën e parë, financimi vështirë për bizneset janë vetëm disa nga shumë vështirësi që pengojnë punën e biznesit të vendor. Pavarësisht të deklarimeve, kompanit produese paguajnë miliona euro për sigurimin e lëndës e parë. Kompania për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike Frutex nga Suareka, vetëm për sigurimin e lëndës së parë nga importi i jashtëm dhe ai vendor në vitin 2013 është dashur të paguajë mbi 5.700.000 euro. Ndërkaq që deri në muajin maj të këtij viti vlera blerjeve për lëndën e parë arrin mbi 2 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex, duke shtuar se mbi 1.4 milion euro ka paguar për sigurimin e lëndës së parë nga importi i jashtëm, kurse mbi 600.000 euro nga ai vendor. Palushi megjithatë thot se viteve të fundit janë bërë disa ndryshime pozitive sa i përket politikave fiskale, por kërkesat të prodhuesve janë për ndryshime shumë substanciale.
Po ajo që është mbar për neve është pagesa e detyrimeve të taksës doganore për një pjesë lëndës parë e cila vazhdon paguhet. Janë bërë disa ndryshime, derimin për një pjesë siç është për amballazh për shembull, edhe për linjet prodhuese është hequr pagesa e taksës doganore, mirë po vazhdon të paguhet për shumicën e lëndës parë si që përdoret për prodhim final të kompanisë.
Ndërkaq subjektet ekonomike që vazhdimisht kanë ngritur zërin për përmirësim të politikave fiskale thonë se për shkak të zbatimit të këtyre politikave ka kompani që edhe kanë falimentuar. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumë biznese kanë humbur fuqinë konkuruese për shkak të politikave jo të favorshme në Kosovë.
Kemi shumë biznese që janë mbyllë, një pjesë e tyre janë para mbylljes, para falimentimit, një pjesë tjetër po qëndron duke shpresua që nesër do të vjen një ditë më mirë për ta. Dhe shumë biznese paguajnë me miliona euro taksa për lëndë të parë. Gjë që në asnjë vend të regionit, të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian nuk paguhen taksat për lëndë të parë.
Sidoqoftë, udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë paralajmëruar se do të aprovojnë dokumentin e lehtësirave për investime në Kosovë. Në një të ardhme të afër do të mundësohet që të gjitha lëndët e para, por dhe pajisjet do të hiqen nga lista produkteve për të cilat duhet paguhen taksë doganore. Megjithatë, autoritetet kompetente në Kosovë theksojnë se janë të angazhuara për trajtim të barabartë në mes sektorëve potencial ekonomik, duke bërë përpjekje që lëndët e para të liruara të prekin në mënyrë të balancuar të gjithë sektorët ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e kafshëve në Kosovë janë rreth 200.000 qenë ndacak. Zyrtarët e Kuvendit Komunal të Prishtinës thonë se kanë pranuar ankesa të shumta nga ana e qytetarëve për shkak të rrezikut që po ju kanoset atyre nga qenë të rrugës. Por tashmë është duke u realizuar projekti për kastrimin, sterilizimin dhe vaksinimin e tyre. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Në territorin e Kosovës parashihet të jenë rreth 200.000 qenë, kështu thot Florim Ferati, menaxher në Qendrën Kosovare për Trajtimin dhe Strehimin e Qenëve. Endacak. Zoti Ferati i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organizata që ai drejton është formuar në vitin 2003 dhe dy vitet e fundit ata kanë edhe kontrat me Kuvendin Komunal të Prishtinës, si dhe me Policinë e Kosovës, lidhur me problematikën e qenëve endacak. Ai thotë se tashmë është duke u realizuar projekti për vaksinimin, kastrimin dhe sterilizimin e qenëve.
Kishte më qenë më mirë sikur të kishim pas më shumë adhërues të cilët do t'i adaptojnë këto kafshë, mirë, por për pamundësinë adaptimi nuk është ka shkon shumë mirë. Atëherë nga konferencat që kemi pas dhe trajnimet jashtë Kosovës, na kanë thënë se në këto raste kur ka kriza, kur ka numër të madh të qenëve, atëherë bëhet kastrimi, sterilizimi dhe lirimi tyre.
Zoti Ferati jep pollësi rreth organizatës ku ai punon dhe numrit të qenëve endacak që strehohen aty.
Po, të na varion, prej 120, 130, bjen 110, dhe me thonë, kastrim se sterilizim bëjmë dy herë një javë në qendër, kjo më varet edhe nga karantina, se spari qenë të cilët meren prej rrugës shkojnë në karantinë, prej karantinës atëherë veterinari vendos, në qësë është i smurë dhe ka shprej shumë agresivitet, atëherë në këtë kash bëhet eutanazia. Eutanazia është ipet injekcionive që nuk zgjohet nga gjumi i marrë.
Ndërkaq zyrtari për informimin i kuvendit komunal të Prishtinës, Adonis Tahiri, ka bërë të ditur se kanë pranuar një numër të madh të ankesave nga ana e qytetarëve lidhur me problemet që po ju shkaktojnë qend e ndacak.
Sigurisht që po, edhe për shkak të këtyre ankesave numrit të madh qendve kemi vendosur me trajtu përmes një rregullore. Ku edhe buxhet do të ketë më shumë për këtë çështje. Po aktualisht komuna ka të kontraktuar një kompani që merret me trajtimin e qendve ndacak. Kompania kjo e kontraktuar në vitin e kaluar nga qeverisja e kaluar. Mirë po, me buxhetin dhe kapacitetet që ka kjo kompani, ne jemi dëshmitar që nuk po arrin ta realizoj projektin ashtu si duhet. Për këtë arsye, Komuna e Prishtinës bashkë me disa organizata vendore dhe disa organizata tjera ndërkombëtare që merren me këtë çështje, është duke përpiluar një rregullore të re për trajtimin e qenve, për mbajtjen e qenve.
Edhe vetë qytetarët japin mendimin e tyre lidhur me atë se çka do duhet të ndërmerrej lidhur me qenë të ndacak. Vlora Morina, ekonomiste me profesion, mendon se prania e qenve në rrugë nuk është e mirë, por as vrasja e tyre si praktike më hershme nuk do duhet të ndodhë.
Nuk është mirë atë se qenë andën në rrugë, se mujnë me pas mundje të ndryshme këse, po mujnë me qenë në i qenëve se me bëjt diçka një zgjidhje pak ma njerëzore.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Të nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni sjellim edhe këto materiale. Policia shqiptare po vazhdon operacionin në fshatin Lazarat, ndërsa në Maqedoni, megjithë premtimet, projekti Shkupi 2014 mbetet i mbushur vetëm me skulptura një etnike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra ashtu si që tham, policia po vazhdon aksionin e saj në fshatin Lazarat. Forcat e rendit shqiptare kanë marrë në kontroll një pjesë të fshatit, ndërko ka patur shkëmbime zjarri mes policisë dhe një grupi në brendësi të fshatit. Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur forcat e policisë për aksionin në Lazarat. Detajet i sjell Mirela Milori nga Tirana.
Policia po vazhdon aksionin e saj në Lazarat në ditën e katërt. Uniformat blu nuk kanë hyrë në të gjithë fshatin, por ata po vazhdojnë avancimin e tyre nga shtëpia në shtëpi. Sipas policisë janë shkatëruar rreth 70.000 rrin kanabis, janë kapur 11 ton droge tipit marijuan, si dhe janë zbuluar dy laborator për përpunimin e drogës që besohet se janë në bronësi të vëllezërve Mamutaj. Gjatë mbrëmjes së të martës dhe mëngjesit të smërkurës, ka patur të shtëna dhe shkëmbime zjarri nga një grup, kryetari të cilit është identifikuar nga policia si Altin Shurdhi. Ndërkohë i vedorzuari Kate Mamuta është shoqëruar sot në masa të larta sigurie nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë në Tiranë. Ai do të paraqitet në prokurorinë e krimeve të rënda ditën e nesërme. Gjatë dëshmisë paraprake në Gjirokastër, ai nuk ka pranuar asnjë akuzë duke deklaruar se nuk ka marrë pjesë në rezistencën ndaj policisë. Pas ndërhyrjes së policisë së shtetit në Lazarat, kryeministri Edi Rama shprehet se kjo polici po i ngre kokën e lartë Shqipërisë në Evropë, duke e fshirë Lazaratin nga harta evropiane e drogës. Policia e shtetit po i ngre kokën lartë Shqipërisë në Europë me operacionin për fshirjen e Lazaratit nga harta evropiane e drogës, shkruan kryeministri Rama në Twitter. Ai më tej ka kërkuar që qytetarët të solidarizohen me policinë e shtetit. Ndërko, kryetari komunës së Lazaratit, Dasha Miraliko, tha se banorët e këti fshati kanë vendosur të distancohen nga njerëzit që qëllojnë dhe policisë dhe se Lazaratasit mbështesin shtetin. Ndërko, ditën e martë, u dorëzua një prej personave që akuzohet nga policia se kanë bërë rezistencë të armatosur dhe policisë. Razip Rustem Mamutaj ishte shpalur prej dy ditësh në kërkim. Në shtëpinë e tij policia ka gjetur gjatë kontrollit bim narkotike. 800 forca policore nga Tirana, Gjirokastra, Fieri dhe Shkodra, pashtu forcat Renea, Delta Force dhe forcat speciale po avancojnë shtëpi më shtëpi në fshatin Lazarat në ditën e 4 të aksionit të uniformave blu në këtë fshat. Nga Tirana për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe pse ishte e paralajmëruar disa herë, përmendore të personaliteteve shqiptare nuk janë vendosur në kuadër të projektit Shkupi 2014. Historianët thonë se kjo bëhet qëllimisht që projekti të jetë një etnik. Në këtë kuadër janë edhe paralajmërimet për ndryshimin e pamjes në stilin barok të gjitha ndërtimeve tjera në Shkup. Detajet i sjell kronika korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Projekti kundërthënës e Shkupit 2014 si pas të gjitha gjasave nuk do të përfundoj këtë vit për shkak të prelajmërimit të institucioneve për vazhdimin e ndërimit të fasadave në stilin barok, të thuaj se të digjith ndërtesave që gjende në kuadr të sheshit kryesor Macedonia, por njoftimet e tila nuk përfshin edhe vendosin e 3 apo 4 përmendoreve të personaliteteve shqiptare, duke i dhënë përfundimisht të karakterin e pastërtnik këtij projekti që besohet të ketë kushtuar afër 1 miliard euro. Partitë politike shqiptare kanë qenë të pafuqishme që të realizojnë premtimet e tyre që ky projekt të marrë karakterin shumë etnik, ndërsa nga sektori civil, që ishte edhe më i zëshmi në kundërshtimin e projektit, thonë se Partia Maqedonase VMRO DPMNE po realizon programin e saj të vitit 2006.
Qëllimi kryesor është që të lidhet identiteti Maqedon me shtetin Maqedon. Dhe duke i anashkaluar kombet ose shqiptarët që mos jenë fisenik të kësaj historie, sepse atëherë duhet ndahet shtetin në mënyrë profesionale. Edhe këtu ne shoh atë zvaritjen e vënjes së përmendorëve edhe shqiptare, sepse pala maqedonase që si zhvëmëroja dëshiron që ky projekt të jetë i pastër etnik dhe të jetë kontinuitet i shtetit, ndërtimit të shtetit, një nacional duke anashkaluar popull tjerë.
Sot për Evropën e Lirë, Skënder Asani, kryetari shoqatës e historianëve shqiptar, vendosja e përmendoreve është në kompetencë të komunës qendër të Shkupit, por kryetari i saj që vjen nga radhët e opozitës ka kundërshtuar thuajse të gjitha përmendoret, përfshir edhe ato të maqedonasëve, andaj edhe me premtimin e dhënë për largimin e tyre nga sheshi i qytetit kishte fituar zgjedhjet. Por deri tani nuk është bërë asnjë lëvizje, ndërsa prefekti Andrej Zhernovski paralajmëron referendum duke i lënë qytetarët vetë të vendosin për fatin e përmendoreve të shumta.
Si të vje spomenici kështë se në poshtal në teritorija në mështën centër, ke morat da bidet podlëzhnin.
Të gjitha përmendoret që janë në shesh në teritorin e komunës Kender, do të duhet të nënshtrohen vullnetit të qytetarëve, nësa ata vendosin për këtë në referendumin që duhet të mbahet. Thot për Evropën e Lirë kryetari i komunës Kender Andrej Zhernovski. Por nga sektori civil nuk besoj në diçka të tillë.
Ne oqikuam dhe ka projekto Shkupi 2014 ke za përduri vo 2015.
Nuk pres kjo projekti Shkupi 2014 të përfundoj, madje besoj se punime do të vazhdojnë edhe në vitin 2015. Thjesht kjo projekt nuk uzan të përfundoj, pasi në momentin që do të ndodhë diçka e tillë, njerëzit do të duan të dinë se ku janë harxuar parat e tyre, dhe kjo nuk i pëlqen pushtetit. Thot Nikola Naumovski nga organizata jo qeveritare Sheshi Liria, projekti i tillë ka shkaktuar reagime edhe në shtetet fqinje. Greqia disa herë ka akuzuar autoritetet e Shkupit për vjedhjen dhe falsifikimin e historisë. Reagimi më i fuqishëm ka qenë për shkak të vendosjes së përmendorës Aleksandrit të Madh në kryeqendrën e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Avancimi dramatik i militantëve islamik në Irak kanë zgjitur tensionet në Washington. Republikanët fajsojnë administratën Obama, ndërsa demokratët thonë se faj ka rënje të politika para arsit të Obamës, George Bush i riu, i cili në fakt e kishte njësur luftën Irakut në vitin 2003. Të njekim kronikën e korrespondentit Radios Evropa Lirë në Washington, Carl Schreck.
Ligjvënësit e lartë të republikane kanë akuzuar presidentin Barack Obama për lejimin e përparimit të përgjakshëm të shtetit islamik të Irakut dhe grupit Levant, shkurtimisht ISIL, në Irak, duke dështuar të veproj në mënyrë të vendosur në Siri dhe kompletimin e tërheqjes totale të trupave të shteteve të bashkura nga Iraku në vitin e 2011. Demokratët nga ana tjetër, fajin ia kanë hedhur para ardhësit të zotit Obama, ish presidentit të George Bush i riu, për udhëheqjen e invadimit në Irak para një dekade, duke e krijuar terrenin për krizën e thellë aktuale. Senatori republikan Lindsey Graham nga Karolina Veriore në rrjetin televiziv CNN ka vlerësuar se Obama është në gjendje iluzioni dhe i shkëputur.
The stubborn-headed president we have who thinks he knows better than everybody else.
Presidenti që ne e kemi, i udhëhequr nga kokforcia, i cili mendon se din më tepër se çdo kusht tjetër, që i ka tërhequr trupat dhe ka ekspozuar këtë vend te një gjë e pashmangshme, duhet të ndryshojë shpejt të politikat e tij. Nëse e bën këtë, ne ende mund ta ruajmë situatën, tha senatori Graham. Administrata Obama ka thënë se tërheqja e plot ishte bërë për shkak se Bagdadi kishte refuzuar të vazhdojë të garantojë imunitet për ushtarët amerikan nga ndjekja në gjykatat e Irakut. Kritikat në adresë të administratës i ka forcuar ish kandidati presidencial republikan Mitt Romney, i cili humbi kundër zotit Obama në vitin 2012.
We have the strength to be able to get Maliki to sign a status of forces agreement. The president said he wanted to get that done and he didn't.
Ne kemi fuqi që të jemi në gjendje që Maliki ta nënshkruajë marrëveshjen për statusin e forcave. Presidenti tha se ai dëshironte ta kryejë këtë dhe ai nuk e bëri. Prandaj dështimi i tij për të arritur këtë është njëra nga gjërat që ka çuar te ky lloj i krizës që ne e shohim tash, tha Mitt Romney në një intervistë në rrjetin televiziv NBC. Senatori demokrat Carl Levin nga Michigani e ka mbrojtur administratën pas një takimi sekret me zyrtarët ushtarak dhe të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara javën e kaluar, duke tërhequr vërejtjen nga veprimi i pamatur. Qeveria e Irakut të para disa vitesh, kur ata e kishin rastin të nënshkruarin marrëveshjen për një prani të ushtarëve amerikan, e refuzoi një gjë të tillë, tha Levin, dhe ka shtuar se ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mendojmë mirë para se të bëjmë diçka. Administrata Obama i ka hedhur poshtë kritikat për udhëheqjen e krizës në Siri, duke thënë se kërcënimi me sulme ushtarake amerikane kundër Damaskut ka çuar në marrëveshje në Shtetet e Bashkuara Rusi për ta detyruar presidentin e Sirisë Bashar al-Assad ta dorëzojë për shkatërrim armatimin e tij kimik. Antarja e njohur demokrate e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi është përpjekur ta largojë rrëfimin nga kritikat e republikanëve në adresë të administratës aktuale, duke thënë se fajet për krizën aktuale i kanë rënjët të ish presidenti George Bush i riu, i cili e lansoi invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak në vitin 2003.
I think this represents the failed policy that took us down this path 11 years ago.
Mendoj se kjo përfaqëson politikën e dështuar e cila na solli këtu para 11 vitesh, tha Nancy Pelosi. Zonja Pelosi e ka akuzuar ish presidentin George Bush i riu se i ka udhëhequr Shtetet e Bashkuara në luftë me Irakun nën konkluzione të rreshme për armatim të shkatrimit në mas që dyshohej se i kishte diktatori i Irakut Saddam Hussein.
Në vijim të ndruar dëgjues të ndjekim një blok të informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pritur sot në takim ambasadorin gjerman në Kosovë, Peter Blumeier. Në kumtesën e AK-s thuhet se të dy zyrtarët kanë biseduar rreth zgjedhjeve të mbajtura me 8 qeshorë në Kosovë, të cilat janë cilësuar si të rregullta dhe demokratike. Haradinaj dhe Blumeier kanë folur edhe rreth marrëveshjes së koalicionit qeverisës. AK-ja së bashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Nisma kanë arritur me 10 qeshorë marrëveshjen për formimin e koalicionit të arshëm qeveritar. Ministri i Jashtëm i Irakut, Hoshiar Zebari, ka thënë se Bagdadi ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të kryejnë sulme ajrore kundër militantëve islamik, të cilët kontrollojnë pjesë të madhe të Irakut. Zebari ka thënë se kërkesa për të bombarduar kryeministrin e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit është bërë në bazë të një marrëveshjeje dy palësh të sigurisë. Ai ka thënë se çasja ushtarake nuk do të jetë mjaftueshme, duke shtuar se do duan po ashtu zgjidhje drastike politike. Militantët islamik kanë marrë javën e kaluar kontrollin e qytetit të dytë më të madh të Irakut, Mosul, dhe të Tikritit, po ashtu edhe qytet tjetër i rëndësishëm. Bombardimet nga helikopteret ushtrisë siriane në një kamp refugjatësh pranë Jordanisë kanë vrarë së paku 12 persona. Banorët e kampit dhe aktivistët opozitar kanë thënë se disa gra dhe fëmijë janë vrarë kur helikopteret kanë hedhur bomba fuq në kampin në fshatin Shajara, i cili është vetëm 2 kilometra larg Jordanisë. Kampi strehon qindra familje që kanë ikur nga luftimet midis rebelëve dhe ushtrisë siriane. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka propozuar armë pushim të njëanshëm nga trupat e tij për t'u mundësuar separatistëve pro-rus që të dorëzojnë armët. Poroshenko ka thënë gazetarëve në Kiev se plani i paqes do të zbatohet së shpejti. Mbi 30 persona të armatosur janë vrarë dhe plagosur të martën gjatë luftimeve në rajonin e Luhanskut. Zyra komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut ka thënë se ka gjithnjë më shumë dëshmi për rëmbime, arrestime ilegale, torturë dhe vrasje në pjesën lindore të Ukrainës, e cila kontrollohet nga separatistët pro-rus. Raporti i publikuar sot flet edhe për zhvillime brengosëse në Krimen e aneksuar nga Rusia. Shefja për të drejtat e njeriut të OKB-s, Navi Pillaj, u ka bërë thirrje grupeve të armatosura pro-ruse në rajonet e Donetskut dhe Luhanskut që të ndalojnë aksionet e vdekjeprurse. Mbreti i Spanjës Juan Carlos po kalon orët e fundit në detyrë pasi ai ka nënshkruar tashmë ligjin për dorëheqje në favor të djalit të tij princit Felipe. Juan Carlos, 76 vjeç, ka nënshkruar ligjin në një ceremoni në pallatin mbretëror në Madrid, në të cilin kanë marrë pjesë vetëm 160 mysafir. Ai ka mbajtur fronin për afro 40 vjet. Në mesnat, Felipe 46 vjeçar do të mbëhet mbret, edhe pse ngjarja nuk do të shënohet në publik deri të enjtë në mëngjes. Ky ishte bloku I lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë emision. Pas pak minutash, atë mund të dëgjoni të plot në faqen tonë internet evropaalire.org, ku gjeni edhe shumë informacionet të tjera. Deri në takimin e radhës, bashkë miru dëgjofshim.